Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
A já vás tímto vítám u speciální epizody podcastu Vše o průmyslu, která se natáčí u příležitosti konference Roboty 2025. A společně se mnou tady je Honza Čejka ze Škody Auto. A na úvod si říkám, my máme v proklamacích, že teďka bude rozhovor s osobností robotiky. Tak kdo z nás se koho bude ptát?
Tak uvidíme. Já zaprvé chci poděkovat za pozvání. Ahoj, Lukáši. Tak můžeš začít, jsi krásně připravený, tak pokládej otázky, co tě zajímá.
Ne, to byl opravdu jenom vtípek. Myslím si, že osobnost robotiky rozhodně budeš ty. Kdo Honzu neznáte, tak kromě toho, že se aktivně robotice věnuje, myslím si, že větší influencer pro robotiku opravdu neexistuje, včetně jeho zápisníku Robotika, což je opravdu obsáhlé dílo, které doporučuju, abyste si nastudovali. Dokonce jednou si pamatuju, že jsme na konferenci roboty chtěli zpracovat netradiční téma, jestli roboty dokáží porazit inflaci. A Honza tehdy vytřel všem zrak, mě hlavně, protože si to dokonce spočítal. On si nastudoval všechny ekonomy a na základě bourání ekonomických paradigmat opravdu dokázal, že roboty dokáží porazit i inflaci. Ale v tom zápisníku Robotika si jednou psal, že robot je víc než jen soustava pohyblivých součástek. Že je to vlastně partner, který nám pomáhá posouvat hranice toho, co je možné. Jak bys dneska vlastně definoval, co ten robot je? A jak si myslíš, že se ta definice postupně vyvíjela k tomu, co je to dnes?
No, tak takový historický okýnko. Ono těch definic historicky vzniklo celá řada. No, tak ten počátek, asi můžeme zůstat doma, tak 1920, Karel Čapek, Josef Čapek, jo, první použití slovo robot, dramatuer UR, tak tam je ta definice robota v podstatě popsaná tím samotným dílem, že to je jakýsi humanoid a tak dále. Nebudem to teďka tady ten příběh rozebírat, pak samozřejmě poválečná doba, rozvoj kybernetiky přinášel samozřejmě mnoho výzkumů na téma robotiky, takže se objevovaly další nové vědecké definice. Kdybychom vzpomenuli zase u nás pan docent Havel, bratr našeho pana prezidenta, český kybernetik, tak taky vymyslel poměrně rozsáhlou definici, co to je vlastně robot. To je podle mě dlouhá, tak já nebudu tady jako to nějak lovit z paměti, ale mně se obecně líbí třeba definice australského vědce Johna McCarrowa, který říká, že robot je stroj, který může být naprogramovatelný pro určité činnosti. Tečka, což je krásná definice, je to pravda. A já bych jenom dodal vlastně, že tam je důležitý to, že ten robot se liší proti standardnímu stroji tím, že on definuje svoji pozici v prostoru. Tím se vlastně výrazně liší proti klasickému stroji. Zase hezký příklad auta. Jo, když budeš mít auto, který řídí šofér, tak je to prostě auto. A když budeš mít auto, který definuje svoji pozici v prostoru autonomně, tak je to robotické auto. Jo, čili ta práce s prostorem je v robotice nesmírně důležitá. A vlastně tím se i zabývám ve svých nějakých pracech a tak dále.
Mě by možná zajímal ten úplně prvopočátek u tebe osobně. Co tě přivedlo k robotice? Já nevím, jestli jsi měl takovou tu fázi, že jsme všichni chtěli být popeláři, anebo už ve školce si vysvětloval, že budeš programovat roboty a že budeš vyrábět auta rychleji a efektivněji, takže...
Já jsem chtěl hlavně najít práci, takže to byla náhoda. Já jsem vlastně po škole, já jsem studoval mechatroniku, takže jsem měl takovou univerzální průpravu, věnoval jsem se matematickým, řekněme, modelování regulátorů, kdo studoval, tak zná. Rozeslal jsem životopisy, nabídli mi práci ve Škodovce nejprve v technickém vývoji a tam mě nevzali, protože jsem neuměl německy, v té době ani slovo. A tak to bylo ještě tenkrát, se propagovala hodně angličtina jenom. No a tak mi personalisti nabídli, jestli nechci do výroby na krátkou dobu, že si pak něco najdou, že už na interní burze práce, že mě někde usadí. Takže půl roku jsem působil na průmyslovém inženýrství, kde jsem se naučil, jak funguje fabrika, lean principy, MTM analýzy, ergonomie a tak dále. To byla docela dobrá škola. A pak se uvolnil místo na elektroplánungu, kde vlastně můj bývalý šéf mi dal do ruky robotový standard a řekl, že bude robotik. Takže vlastně náhoda. A člověk vlastně měl kolem sebe tak skvělý lidi. Chtěl bych tady vzpomenout našeho kolegu Frank Mario Schelle, on už není mezi náma, legenda vlastně bych řekl česko-německý robotiky, který utvářel po 20 let vlastně robotiku ve Škoda Auto. Na koncernový úrovni jsem měl možnost vlastně spolupracovat s doktorem Werner Otto von Lehmayerem, což on to zní jako trošku raketový vědec, ale to byl člověk, který nasazoval vlastně prvního robota v Audi. Jo, takže jsem měl vlastně štěstí na skvělý lidi, kteří mě to hodně naučili a člověk tomu jakoby propad. No, takže to bylo v podstatě náhodou.
A moc se mi líbí, že tady vždycky každý rok tak aspoň třikrát kopnu do toho, že roboty lidem berou práci a to by vlastně roboty práci dali, když si ji hledal. Takže máme odpověď na to, jestli berou nebo dávají práci. Některým aspoň jednomu ji dali. Ale když se podíváš zpátky na ty milníky v té historii robotiky, co si myslíš, že byly ty stěžejní body, a nemusíme jít třeba tak dalece do minulosti, ale v poslední době, které udělali robotiku takovou, jakou se dneska bavíme?
Já bych začal asi ty 80. léta, kdy se začaly používat elektromotory, jo, pro vlastně řízení robotů. Dneska ten robot je v podstatě kus železa, 6 motorů, dá se říct. Předtím se používal jaký narážkový systémy, ten robot se pohyboval v takovém diskrétním prostoru, jenom tak jako vystrčala se narážka, ta osa narazila do té narážky, tím se to vlastně programovalo. Pak když už se přešlo na řízení pomocí elektromotorů, tak se vlastně začal se využívat plný pracovní prostor toho robota. Takže to byl velký milník, samozřejmě ta regulace na to navázaná, výkonová elektronika. 90. let a pak samozřejmě rozmach výpočetní techniky. Začaly se objevovat vlastně i konfigurační softwary, které začaly pomáhat s konfigurací toho robota. Významný milníky, určitě LBR roboty, nebo respektive měnčně Lightbox robot, roboty s lehkou konstrukcí, známe jako koboty. To byl velký milník. V současné době ten robot vypadá prakticky dá se říct furt stejně a hodně akcí se děje vlastně na tom softwaru. Já bych řekl, jako se to může připodobnit trošku k těm jako třeba vývoji jako v neuronových sítích. To je tak nějaká poválečná, no válečná, začala ta matematika někdy probublávat kolem války a trvalo 70 let, než jsme našli nějakou hezkou aplikaci neuronek. Tak v té robotice je to dost podobný. Vlastně ten vývoj té čipové techniky umožňuje začít napočítat nějaké hezké algoritmy, které tady jsou už 50 let, nějaké adaptivní PID regulace. To zná, nový roboty půjdou tím směrem, že se budou snažit optimalizovat ty věci, co se týče energie, dráhy a podobné věci, což si myslím, že teď je současný trend, který se bude objevovat. Takže on těch milníků je strašně moc, to by bylo hromady věcí. Tak.
Já bych teďka na chvilku možná byl konkrétnější. Mě by zajímalo, jak ovlivňuje robotika produktivitu a kvalitu výroby třeba přímo ve Škodovce. Já si pamatuju, já jsem takové hezké srovnání před pár lety. Byl jsem u vás na návštěvu a o 3 dny později na to jsem byl ve výrobě Maserati. Zatímco u vás všechno jede, první červené číslo na dashboardu, tak prostě jako katastrofa. Tam jim svítilo, myslím, zpoždění tehdy 78 hodin a vypadali, že jsou v pohodě. Takže já předpokládám, že ve Škodovce ta produktivita s robotikou neskutečně souvisí a já bych chtěl vědět od tebe, jak moc ty roboty jsou tím klíčem k produktivitě.
Strašně moc, jo. Ta osobní zkušenost je, že robotika je čistá esence produktivity. První robota jsme nasadili v roce 1974. Od té doby jsme postupně si vlastně zjišťovali, co ten robot dovede. A vlastně masová robotizace u nás, dá se říct, začala někdy v roce 89, na přelomu v podstatě těchto let. A řekněme, v roce 91 jsme měli zhruba 200 robotů. Jo, v tom roce 91 200 robotů, zhruba 17 000 zaměstnanců a vyrobili jsme zhruba 126 000 automobilů. 30 let později, to znamená v současné době, nebo řekněme v nejlepší éře ještě před řekněme těmi krizemi, tak jsme se dostali v podstatě na 20násobek počtu robotů. Počet vlastně vyrobených karoserí se 10násobil a počet zaměstnanců se taky 2,5krát znásobil. Takže ta obrovská produktivita té robotiky neskutečně nabůstovala tu fabriku, a kam, že se dostala do stavu, jaký dneska je, a je to v podstatě mašina na auta. Je tam spousta řemesel, který nesouvisí s tou výrobou, ale ta robotika to živí, jo. To je v podstatě základ, to jsou jakoby svaly té továrny. Jo, takže robotika, esence čisté produktivity, je to nejpřímější prostředek, když chcete zvyšovat počet kusů, tak si pořiďte robota. Je to přímá jako úměra.
Já bych chtěl využít toho, že tentokrát na to povídání poslouchá více lidí než v tomto sále. Přece jsou na Spotify, jedeš Čestmír a nechtěc ti tam skočí to naše. A mě by zajímalo, tady není asi nikdo, kdo by nevěřil v to, že je potřeba investovat do robotizace. Ale tam venku, pravděpodobně lidi, co neposlouchají podcast na to, že o průmyslu, ale kdyby náhodou, tak je něco brzdí. Obava, peníze. Těch důvodů většinou v hlavě mají spoustu. Kdyby jsi jim to mohl vzkázat a nějak ty obavy rozptýlit, proč by ta investice do robotiky měla přijít? I pro ty lidi, co třeba dneska oni neuvažují, malé podniky, podniky, které ty peníze zatím nemají a bojí se půjčit si zrovna na roboty. Pojďme zkusit nějakou message směrem k ním. Kupte si robota,
dojdou na účtárnu a zeptají se, co jsou odpisy strojního zařízení. Já jsem v podstatě tohleto téma docela zkoumal, protože mě to zajímalo, jak to napočítat. Jo, člověk zase, když člověk studuje techniku, tak takový ta poučka je dvouletá návratnost vůči samozřejmě zaměstnance, což později člověk zjistí, že to je v podstatě jenom nějaký pravidlo korporátní, dá se říct, který nemusí být tak pevný. Jo, ten management má za úkol dělat to nejlepší pro tu fabriku, compliance a tak dále, takže jsou daný pravidla. Ale když jsem se šel zeptat ekonomických odborníků na účetnictví, jak to udělat, aby jsme vlastně dobře napočítali tu návratnost, tak oni ti řeknou, hele, co blbneš, potřebuješ to robota pro to své podnikání, tak si to pořiď, jako si pořídíš auto, že potřebuješ jezdit za zákazníkem, my ti to v podstatě je to stroj, my ti to budeme odepisovat z daní, jo, čili je tam i ten účetní pohled, potřebuješ to pro to podnikání, pořídit si to. Navíc robot má jednu strašně velkou výhodu, to je jak cihlička zlata. Ty si pořídíš robota a on má velkou zůstatkovou hodnotu. Vydrží ti minimálně 10 let až 20, ale funguje podle mě velký sekundární trh, kdy toho robota pak můžeš ještě prodat. Ten robot, protože je programovatelný, tak může pak sloužit ještě někomu jinému na další aplikace. Jo, čili kdyby nedej bože, se to podnikání nedařilo, tak v tom stroji je uchovaná nějaká hodnota, takže je to vlastně jako dobrá investice. To se v podstatě nikde nestratí. Jo. Takže v tomhle tom ohledu, co se týče peněz, ten robot se díky té své dlouhé životnosti a můžeme říct, že spolehlivosti, jo, robot je jedna z nejspolehlivějších komponent automatizace vůbec, tak se vrátí několikanásobně krát. Jo. To můžu jako potvrdit.
To je hezká myšlenka. Já myslím, že s robotem to jako s autem, že ho koupíš a třetina už je váhy ten den. No. My jsme se tady bavili, že inflaci roboty porazí. A já bych chtěl teďka ještě trošku provokativněji říct, jestli roboty dokáží porazit nezaměstnanost. Jsme tady častokrát slyšeli na tomhle fóru, že roboty paradoxně můžou vytvářet nová pracovní místa. Je to něco, co tady máme v proklamacích, aby byli partneři šťastní a prodali jsme více robotů, nebo je to něco, co skutečně může být pravda?
Tak ono to vychází úplně z jednoduchého logického faktu, protože neexistuje 100% automatizace. Jo? Když máš prostě 70-80% automatizaci, tak nevím, na 100 kusů robotů potřebuješ 5-10 lidí. Jo? Ty čísla. Jo? To znamená, dalších 100 robotů potřebuješ dalších 5-10 lidí. A je to daný tím, že 100% automatizace v podstatě není, neexistuje. Jo, a to je ten důvod. Jak ty roboty sázíš, tak v podstatě nasáváš další lidi, kteří se o to musí starat, nabalují se na to další činnosti, další oddělení, ta fabrika roste obecně. Je to zase vidět na tom příkladu, jak jsem říkal, s tou Škodovkou, těch lidí se 2,5x násobilo s tím počtem robotů. Jo, takže to vysvětlení je takovýhle prostý, dá se říct.
My na půdě této konference dneska řešíme 5 nějakých globálních trendů v robotice. To podcastu zopakuju. Řešíme umělou inteligenci, stále nasazování kooperativní robotiky, zvyšování mobilní robotiky, všeobecně trend digitalizace a průnik humanoidní robotiky směrem do průmyslu. Kdyby jsi měl vybrat z těch témat, je to něco, čemu se třeba aktivně věnujete ve Škodovce? Ty osobně to vidíš jako trend a hlavně, na který jsme zapomněli podle tebe?
Kromě asi těch humanoidů, tak asi všemu, jo, ta digitalizace a všechny ty obory se rozvíjejí. Máme velkou IT základnu, tam u nás se opravdu zkouší všechno, co se dá. Byly tady ukázky ze Škodovky, vyvíjí se logické systémy. Ten největší boom je teďka opravdu v té logistice, co se týče mobilní robotiky. Jo, vlastně ráno Honza Burian tady vlastně naznačil, že jsme měli vlastně nějakou diskuzi na sítích ohledně humanoidů. A já tvrdím, že humanoid přišel už o tu funkci jako zakladače dílu do linky, protože si prostě přivezeš to na té mobilní platformě a to jsou věci, které dneska to už letí, jo. To už nikdo nezastaví. Jo. Takže mobilní robotika, to je téma velký téma. Těch témat je jako hromadu, který se třeba tady nediskutuje. Třeba jsou zajímavý stejnosměrný koncepty linek. Se hodně diskutuje v Německu. Jo, když jezdím na Arbeitskreise německý, tak tam to hodně řešej, protože blackouty. Jo, oni jak tam mají větrníky a tak dále, tak oni vědí, že ta energie může lítat. A my máme taky tu zkušenost, jo, stačí, že to napětí trošku zhoupne. No a máš na hale 1000 robotů a 8 hodin ti trvá, než to znovu jako pozapínáš. Jo, čili se zvyšujícím sem počtem obnovitelných zdrojů energie hrozí, že ta přenosová soustava bude labilnější v tomto ohledu. Jo, stačí se podívat na Kalifornii a tak dále, ty zelené ekonomiky, tam je strašně důležitý, kolik se investuje pak do té infrastruktury přenosové soustavy a může to ovlivnit právě ty současné výroby. V Německu se to řeší, je na to řekněme lék stejnosměrná výroba, když budeš mít velký baterii, úložiště, který bude živit zvenku, můžeš to doživit i nějakýma vlastníma větrníkama a je tam ta výhoda, že můžeš jakoby energii rekuperovat zpátky a tak dále. Ale je to podle mě docela zajímavý téma, který myslím, že jsem tady úplně neviděl, že by se diskutovalo, stálo by to za to jakoby otevřít, protože nevíme, jak bude do budoucna vypadat energetický koncept. Já myslím, že to se ještě nikdo neví, jo. Diskutují se ty věci, ale možná by stálo za to si tyhle ty věci promyslet, jak bude vypadat automatizace.
Já jsem si říkal, jestli s další otázkou nezabrousíme někam, kde třeba už bychom odbočili, ale my jsme vlastně začali.
A my skutečně teprve začínáme, i když pravda, tady tak trochu končíme. Tenhle podcast a spoustu dalšího zajímavého materiálu najdete na našich prémiových účtech, na Hero Hero i na Forenders, tak se mrkněte do popisku a pokračujte v tomhle skvělém rozhovoru a rozhodně buďte v moderní výrobě se všem o průmyslu.